Ja, jeg ble bedt om å snakke om forberedelse på skjønnsutøvelse i politiutdanningen. Og da skal jeg si først litt grann en del om konteksten for den skjønnsutøvelsen før jeg sier nøyaktig hva vi driver på med oppe på ved siden av Chateau Neuf der på politihøyskolen. Og altså skjønnet er nå, altså politiet er ikke bare prinsipprytter, man skal utøve skjønn. Her er fra politiinstruksen, som jo er en tolkning av politiloven, og som sier at ved iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling kan politiet gripe inn på den måte og med de midler som er lovlige, ikke tommeskrue, og som finnes nødvendige og forholdsmessige i betraktning av situasjons alvor, tjenestehandlingens art og formål og omstendighetene for øvrig. Det er en ganske vi formulering som gjør at man kan ja, ikke gjøre hva man vil, for det må være innenfor det lovlige, selvfølgelig. Og i praksis, så når man skal utøve skjønn, så er det veldig mange sånne momenter som gjør at det skjønnet blir ganske bredt. På den ene siden har man de ulike politioppgavene. Det er ikke bare snakk om å ikke sant, kjøre i vill fart etter folk og arrestere dem. Det er mange ting man skal ivareta som politibetjent. Man har skiftende klientroller, flere lojaliteter, grad av maktbruk og det her likhetsprinsippet man skal turnere til enhver tid. Det skal være likhet for loven. Det kunne jeg til og med selv tenke meg å demonstrere for. Så jeg går gjennom hver av de her bare sånn kort før jeg sier litt om hvordan vi forbereder studentene på å utøve det her. Ganske brede skjønne. Når det gjelder ulike politioppgaver, så er det sånn at i politilovens paragraf 2 står det jo politiet skal drive på med. Og det å beskytte sånne som oss, det å beskytte eiendom, det å beskytte lovlige ytringer og så videre, opprettholde offentlig orden, man skal forebygge kriminalitet, man skal avdekke og stanse kriminell virksomhet, forfølge straffbare forhold, og så er det masse hjelp og bistand til enkeltpersoner og organisasjoner, og man skal også gjøre en del sånn sivile rettspleieoppgaver. Så det er veldig mange roller man skal fylle da, og alt kan være en ordensforstyrrelse. Altså, en som faller mellom to stoler, mellom helsevesenet og NAV, og ute på gata og ytre seg på en måte som folk flest ikke synes er særlig appellerende, det kan bli en ordensforstyrrelse som politiet må ta seg av. Så om man skal hjelpe folk, eller om man skal skyte dem for å sette det på spissen, skal man forebygge, eller skal man forfølge straffeforfølgere, skal man samarbeide med folk, eller skal man skrive ut et forenklet forelegg. Det er sånne avgjørelser som må, avveininger som må tas, og det er ikke alltid veldig enkle. Når man da i tillegg ser at klientene, publikum som det gjerne kalles, har litt forskjellige roller, ikke sant? Oppdragene er ofte usorterte, uklare når man kommer inn i situasjonen. Hvem er det egentlig her som er fornærmet? Hvem er det egentlig som er gjerningsperson? I et sånt her vold i nære relasjoner oppdrag, så kan det være veldig vanskelig å få fatt i, hvert fall sånn før man har fått snakket godt med folk. Og selv da så kan det være litt sånn uklart mellom partene, hvem som er fornærmet og hvem som er gjerningsperson. Så er det sånn at situasjonen kan endre seg mens man er på stedet, ikke sant? Der man oppdager at en fornærmet er i besittelse av narkotika, for eksempel, eller at vedkommende egentlig er etterlyst, og ikke den vedkommende gir seg ut for å være. Mistenkte kan være et offer. Gjerningsperson kan ha et omsorgsbehov. Så det å kunne omstille seg, utøve en sånn dynamisk form for skjønn, er viktig. Så situasjonsforståelsen i seg selv krever det her skjønnet. Så er det med at man er ikke alene i verden som tjenesteperson. Man har altså måltall som skal oppfylles, man har en ordre man er under som man ikke kan avvike fra i utgangspunktet der, i hvert fall. Så har man en makker. Politifolk er alltid makkere som har sin versjon av skjønnsutøvelse. Og så er det en beste praksis eller en lokal rutine som man også skal leve opp til. Og det krever at man har en mer sånn sosial form for skjønnsutøvelse i tillegg til sin egen. Så det med grad av maktbruk, og så går man inn I en situasjon. Det krever en veldig stor grad av, noe som studentene øver mye på. Og da har man en sånn maktpyramide, ikke sant? Fra det rent symboliske, der man bare tilstedeværende I situasjonen, viser uniformen så, og klarer å skape orden ved hjelp av det, til at man må skyte folk. Ikke sant? Så I det spennende går man inn I en situasjon, og så må man da vurdere om det skal eskalere, eller om man kan reversere det her. Og det sånne, også en sånn dynamisk form for skjønnsutøvelse, som veldig krevende, og som krever erfaring, og at man samtaler godt om hva som godt og dårlig I den sammenheng. Så det går ikke bare på hva man gjør, men også på hvilken måte man gjør det. Og noen ikke sant, ønsker å slåss, og noen ønsker å ta det ned. Det kan være litt ut fra fysiske forutsetninger også. Og her et samspill med de klientene som også kan... Ja, jeg skal ikke si mer om det. Likhetsprinsippet. Ikke sant? Prinsipprytter. Det det man skal være. Til en viss grad. Og man skal behandle like saker likt, med mindre man kan påvise en sånn moralsk relevant forskjell mellom saker. Hva det som unikt med denne saken? Og det kan gå på ting som har med person å gjøre, eller noe som har med situasjon å gjøre. La oss si at det en mindreårig, det gjør en helt klar forskjell I mange saker. Ressurssituasjonen kan være avgjørende på hvilken måte man opptrer I en sak på. Det kan være andre spesielle forhold som jeg ikke skal gå inn på her nå. Og så kan det også være det at det å behandle folk ulikt gir en større grad av likhet. Så man gir enkelt en større sjanse fordi at vedkommende har en vanskelig bakgrunn, for eksempel. Så man skaper en sjanselikhet på den måten. Man vil ikke ødelegge et liv, sånn og sånn. Men innenfor visse rammer. Right, så hvordan får vi til det her? Hvordan... hjelper vi studenten med å utvikle skjønn. Jo, da har vi det en kar som heter William Sullivan som har skrevet om det her med tre sånne læringsfellesskap. Og der det første en sånn her intellektuell utvikling som gjerne liksom teoretisk og analytisk refleksjon om det her som det vitenskapelige grunnlaget. Det forsøker vi å formidle. Så det å gi studentene praktiske ferdigheter gjennom å jobbe med alt fra papircase til å være ute på majorstua og snakke med folk der. Og så det å jobbe med verdier og holdninger, som blir en slags refleksjon over de to førstnevnte former. Og politiutdannelsen treårig, så jevnt over kan vi kanskje si at første året så det her veldig viktig. Altså få inn grunnleggende juss, ikke sant? Og så man vet hva man skal håndheve. Vitenskapsteori og så videre. Andre året de ute I praksis stort sett hele året. De har noen samlinger, men å hospitere litt I andre etater, men jevnt over så de ved et tjeneste sted og har en veileder hele veien der. Så får vi det tilbake tredje året, og da reflekterer vi en god del over det som har hendt I praksisåret. Så først ordenstjeneste, juss, vitenskapsteori, psykologi, forebyggende, KKH, kommunikasjon og konflikthåndtering, står det for. Så får de prøvd seg, som sagt, og de har en veileder, sånn mester-svenn-forhold der, og så det mange av de samme emnene som kommer tilbake her, I tillegg til mer sånn her operativ situasjonstrening, og at de har et sånn lengre leiropphold også, der de øver på å være ordentlig politi da. Og sånn I forhold til de her skjønnsgreiene som jeg nevnte innledningsvis, så det de ulike politirollene, det ordenstjeneste og ordensjuss, mat, politilære. Det bare navnene på fagen. Kommunikasjon og konflikthåndtering, psykologi for å forstå klienter, yrkesetikk og sosiologi for å forstå gruppepress og samarbeid og hvilke normative standarder som skal gjelde. Grad av maktbruk også kommunikasjon og konflikthåndtering, blant annet, og AT som arrestasjonsteknikk. Så de jobber på mange forskjellige måter med de her ulike typene utfordringene av skjønn. Og så øver man på det her. Forsøker å få det inn i praksis også. Vi har øvingsleilighet, vi har skytesimulator, vi har operative situasjonstreningsmoduler, og de er i leir og det her. Og det, sånn i, bare for å se sånn i praksis som det ser ut med en... her har vi en fra øvingsleiligheten. Kommer studenten inn her? Ja. Så det är från politiskolan på Majorstua och där har man en sån övningsleilighet de øver på å gå in, hur de skiljer på artene, och så står studenterna uppe här de övriga i klassen uppe i andra etagen i galleri och ser ner på dem här och ser vad de gör riktigt och fel, och så har du en tjeneste person som står där nede och kommenterar på det som sker. Så det är en måte om de driver øvelse på. Vi har en sånn her hel gate i Stavern der de har bank og hotell og skole og øver på skoleskyting for eksempel. Filmskytebane blir utsatt for forskjellige scenarier. Når trekker du an, når gjør du ikke det? Hva er de korrekte prosedyrene der? Og så har vi her utenfor Chateauneuf der vi øver i ett vanligt bymiljö egentligen. Och det som kanske inte så lätt att se att han har på sig såna briller med kamera på, så man kan se hur han styr uppmärksamheten i uppdraget. Vad är det han ser efter? Ja, och så ser man på filmen och det efter på och kommentera måten vet kommer gå fram på. Så som du kan få intryck av de bilderna här och den filmsnutten, så är det ganska sån där praxisorienterat och operativt det hela. Och det önskar man ju självklart att det ska vara i politiet. Men det som har en tendens till att ske där är att man får ett väldigt fokus på erfarenhetskunskap, på förebilder, kanske speciellt vägledare, kanske de politilärarna med den kulaste källdesten. Taus kunskap som man inte har som student, ikke sant, men som man försöker upparbeta sig. Och som man kanske har en tendens till att vilja önska skall vara taus. Alltså det är en sån här någon man kan som lite expert kan smycka sig med också. Magefølelse står väldigt högt som begrepp i politiet. Det var en masteravhandling från ett par år tillbaka som hade intervjuat insatsledare som är ju lite sån högt på strå politifolk, erfarna politifolk. Och de snackar om magefølelse som det de gick efter i nästan alla situationer. Så men jag tänker att skönsutövelse som flera har varit inne på här må diskuteras för att vara legitim. Så man må i alla fall försöka att sätta ord på vad det måste vara. Det är många problem knyttat till det också, för när sån i eftertid så är det lätt att som skjuta först och måla blinken efterpå och säga att det var det som var begrundelsen. Visst den ser fin ut, så är det allt flott. Men att man har en sån moralsk tyshet är inte acceptabelt. Man må kunna lyfta också de goda handlingen man gör och så finna varför var det här bra? Det må kunna diskuteras. Så reflektion är nödvändig och det kommer ofta så det tryggt att diskutera sånt taktiskt operativt. Nej, du hållt skjoldet fel. Nej, du måste ha den handen på skytaren. Alltså sånt ting är trygga att diskutera. Men det att diskutera värderingar är ofta lite vanskeligare. Och det är det vi försöker öva på. När man ska utveckla den här dömekraften, ska vi säga, ursäkta. Och det gör vi speciellt i yrkesetikfaget. Alltså där vi har fokus på sån reflektion i grupp och studentevaluering av de diskussionerna. Vi brukar en sån sokratisk cirkelmetod och där vi som lärare bara är sån reflekterande team som snackar oss emellan efterpå. Alltså vi tar liksom sladdre från gången in i klassrummet men till varandra. Så försöker vi att låta studenterna ha ägarskap till själva diskussionen. Då ser det omtrent sån ut. Då har vi en inre cirkel som i det här tillfället sitter och diskuterar vilka känslor är det okej att visa i tjänstesammanhang. Och så sitter en yttre cirkel här och noterar hur gott de samtalar samman. Vilket tema de lyfter upp som är intressanta. Hur gott de klarar att bygga på det varandra säger. Så, og det tar et par tre ganger med en sånn, sånne gjennomkjøringer på 10 minutter, så de kjempeflinke til det der. Vi analyserer de viktigste typene scenarier som de finner utfordrende. Det vet vi en del om etter dokumentstudiet av yrkesetikkeksamen. Og vi har en sånn refleksjonsmodell der vi går inn i de her casene i klasserommene. Da. Og den minner veldig mye om det som var oppe her i begynnelsen. Ikke sant? Man har en situasjon, man har en beslutning, det hviler på et verdilandskap, et verdigrunnlag. Og det er basert på Toulmin og på, altså sånn vi i stort sett i Norge gjør det i kliniske etikkomiteer ved sykehusene. Og der vi går inn i situasjonen, hva er problemet, hva er fakta i sakene, hvem er de berørte partene, hva er deres syn, nærhetsdimensjonen i det her. Vi går inn på, prøver å sortere verdiene i det her. Hva er det som er allmenne verdier som spiller en rolle? Hva er det som er polisiære verdier her? Er det noen berørte grupper som har spesielle verdier? Og hva med deg selv som sitter her og analyserer det caset her? Og på det grunnlaget så forsøker vi å gå runden frem til å finne handlingsmuligheter, begrunne et valg og gjøre en kvalitetssjekk av det til sist. Så der har vi de fleste momentene du egentlig snakker om. Og det her fungerer. Det tar litt tid å lære seg, men det går ganske raskt når du først har lært det. Og ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for oppmerksomheten.